A my se společně dostáváme k Eliášovi do první knihy Královské, 17. kapitoly. První královská 17. kapitola, budu číst od verše 17. do verše 24. Tak po nějaké době syn té ženy, paní domů, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mně máš, boží muži, vyčetla Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna. Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal ho z náruče, vynesl do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna? A potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine, bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí. Teď vím, že jsi boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo. V celém starém zákoně není nic podobného. Eliáš se položí na tělo mrtvého chlapce a ten se probudí k životu. A není to jako vzkříšení Pána Ježíše o velikonoční neděli ráno, kde je přítomnost andělů a pocit slavného vítězství. Není to ani podobné tomu Ježíšovmu zvolání Lazare, vyjdi ven. Zde zemřel syn vdovy, Eliáš se na tělo položil, modlil se, Bůh ho vyslyšel a chlapců život se vrátil. Když toto čteme, tak to v nás vyvolává naléhavou otázku. Jestliže Bůh má moc tohle udělat, tuhle úžasnou věc, proč to neudělá vždycky, když někomu zemře dítě? Takže po nějaké době syn té ženy onemocněl a byl tak těžce nemocný, že přestal dýchat. Víte, všechny věci ve smíru jsou buď to způsobeny Bohem, anebo dovoleny Bohem. A není žádná třetí kategorie. To je nesmírně důležité. Protože když se díváme na různé srdcervoucí tragédie, tak chceme vynalézt třetí kategorii s názvem ošklivé věci, které se staly náhodou. Ale žádná taková kategorie neexistuje. Bůh tam byl přítomen v té domácnosti, když ten chlapec zemřel. A to načasování je důležité. Chlapec zemřel po mnoha týdnech a měsících zázračného zaopatření od Boha. Po mnoha měsících, kdy nedocházela mouka ani olej, náhle chlapec onemocní a zemře. Proč se to stalo? Chodíme s Pánem, děláme to nejlepší, co můžeme. A náhle jednoho dne v našem životě udeří tragédie. Přijdeme o práci, onemocníme. Naše děti se dostanou do obrovských problémů. Naše manželství se začne drolit. Proč se nám tyhle věci stávají? Pro nás je velmi snadné usnout uprostřed božích požehnání na vavřínech. Začneme si myslet, všechno je v pořádku. Moje manželství je skvělé. Moje děti jsou v pořádku. Moje práce dobrá. Život je dobrý. Můj sbor je dobrý. Všechno v mém životě je přesně tam, kde to má být. Pokud toto právě teď v tuhle chvíli prožíváte, tak se z toho radujte. Užívejte si život a buďte za něj hluboce Bohu vděční. Ale vězte dvě věci. Ta první je, že to je požehnání, které si nezasloužíme. A za druhé, že to je požehnání, které nebude trvat věčně. A jednoho dne skončí. Ono to nikdy netrvá věčně. Slunce nesvítí pořád. Zase přijdou mraky a začne padat déšť. My nemáme žít ve strachu. Ale máme být dost moudří, abychom věděli, že po východu slunce zase přijde západ slunce. A po poledni zase přijde půlnoc. A to je věc, která platí pro nás všechny bez výjimky. Zeptejte se Eliáše. Dlouhé měsíce mouka, olej nedocházely. A pak udeří pohroma. A my nevíme, proč dítě onemocnělo. A zdá se nám to jako takový rozpor. Nejprve ta zkouška, pak přijde požehnání a nakonec smutek. Nám se zdá, že by to mělo být naopak. Nejprve má být smutek, pak má být zkouška a nakonec požehnání. Ale Bůh je nekonečně kreativní v tom, jak rozvíjí náš život. A tak v tuhle chvíli je to takto. Nejprve zkouška, pak je požehnání a končí to smutkem, velkým smutkem. Pro nás je tak snadné ukolébat se myšlením, tak teď jsme se konečně dostali přes ty těžké časy a teď už hladce napneme plachty, odplujeme pryč. Ale tak to nikdy v životě nefunguje. Tak to nefunguje. A ze všech trápení života není větší smutek než smrt vašeho dítěte. Není nic, co se zdá být víc nepřirozené. Rodiče by neměli pohřbívat své děti. Je určitě privilegium a výsada a čest pro děti, aby pohřbili své rodiče. Ale naopak to má být nemá. Smrt dítěte, někdo řekl, jako tečka uprostřed věty. My nevíme, proč ten syn vdovy zemřel. Ale v tu chvíli se ty sny matky rozplynuly. Ona to nečekala. Bibli čteme, že ona si myslela, že společně zemřou hladomorem v zemi. A pak přišel ten zvláštní boží muž a přinesl novou naději do jeho života. A najednou z ničeho nic ten syn jej onemocněl a zemřel. Jakoby to do toho příběhu vůbec nepatřilo. A ona prožívá úzkost a bolest a obvinuje Eliáše. A ve verši 18. říká, co proti mně máš, boží muži? To si mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna. A tady jsou takové tři problémy v tomto uvažování. Za prvé, ona si myslela, že s prorokem v domě bude imunní vůči utrpení. Spousta lidí si myslí, mám doma proroka, mám božího muže, mám doma kazatele. A tak všechny problémy se našemu domu vyhnou. Kdo by jí to přesvědčení vyčítal? Zvláště po těch měsících, kdy zázračně je Bůh zaopatřoval skrze bezedný čbánek mouky a bezednou láhev oleje. Ale ona se mýlila. Eliáš byl přítomen. Boží muž byl přítomen. Ale to nezabránilo chlapcovi smrti. Chlapec onemocněl a zemřel. Za druhé si myslela, že smrt jejího syna nějak způsobil její vlastní hřích. Ona Eliášovi vyčítá, to si mi přišel připomenout můj hřích, ale ani toto přesvědčení v tomto případě nebylo správné. A za třetí, ze smrti chlapce obvinila Eliáše. Říká, to si přišel zabít mi syna, ty si přišel k nám domů, abys mi zabil syna. A to je velmi lidské, když dojde k nějaké tragédii, tak najít nějakou viníka. Kdo za to může? Takže když jdeme příběh, tak nás napadá otázka, dobře, tak to dítě onemocnělo a kde byl Eliáš? Modlil se od začátku za toho chlapce, když byl nemocný? Já, možná, že ano, ale Bible to vysloveně neříká. Každopádně i kdyby se modlil, tak to dítě nakonec zemřelo. A další otázka je, když to dítě zemřelo, tak proč Eliáš udělal to, co udělal? A odpověď je, udělal to, protože za všemi tragédiemi, strastmi pozemského života jasně viděl všemohoucího Boha. A jeho odpověď je velmi poučná. Když ho obvinila matka z toho, že přišel do jejího domu jen proto, aby zabil jejího syna, tak on se na ní za prvé nezlobí, on jí to nevyčítá. Za druhé, on se jí nesnaží vysvětlit, proč její syn zemřel. Nehledá nějaký důvod. Za třetí, on se tam s ní nehádá. A za čtvrté, on nehledá žádné výmluvy. Nic toho nedělá. Místo toho reaguje s neuvěřitelnou citlivostí. A když ho ta vdova nelaskavě obviní, jako by jeho přítomnost mohla za to, že ten její syn zemřel, tak Eliáš reaguje velmi jednoduše. Všechno, co řekne, je ve verši 19. Jsou to 4 slova. Podej mi svého syna. Podej mi svého syna. A nám to ukazuje, že když jsme v domě smutku, tak nemusíme mnoho mluvit. Často mnoho slov je projevem nervozity a trapnosti. My se nemusíme snažit věci vysvětlovat. Lidé v zármutku si stejně nebudou pamatovat, co jim říkáme. A vždycky existuje nebezpečí, že jim řekneme příliš mnoho. Když se lidé v bolesti ptají proč, tak ta nejlepší odpověď je upřímně říci, prostě nevím. Nevím proč. To ví Bůh, ale já to nevím. A tak verš 19, vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, položil ho na své lůžko. A pak volal k Hospodinu, Hospodine Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zlé? To jí chceš zabít syna? Přijměte si, jak je upřímný ve své modlitbě. A potom se 3x za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine Bože můj, ať se do tohoto dítěte vrátí duše. A pak se Eliáš položil na tělo toho dítěte. Věřím, že to bylo tak, že položil chodidla na jeho chodidla, nohy na jeho nohy, hruď na jeho hruď, paže na paže, ruce na ruce, tvář na tvář. A neudělal to jednou, ale udělal to 3x. Nikdo přesně neví, proč to udělal jednou, a o to méně, proč 2x nebo 3x. Eliáš snad pochopil, že aby pro toho chlapce něco udělal, tak to musí být něco velmi osobního. Ale všimněte si toho, že vzhledem k tomu, že chlapec byl již mrtvý, Eliáš byl z hlediska židovského zákona nyní nečistý. Protože bylo špatné pro proroka dotýkat se mrtvého těla, ale extrémní případy vyžadují extrémní opatření. Všimněte si určitého vzoru v Eliášově životě. U potoka Keritu Eliáše živili nečistí ptáci. Pak šel do nečisté krajiny k nečisté ženě, aby se ona o něj postarala. A to všechno bylo na Boží příkaz. Co se tím Eliáš naučil? A teď se sám znečistil tím, že se dobrovolně položil na tělo mrtvého chlapce. Jakoby říkal, Bože, vezmi část mého života a vlož ho do těla toho chlapce. Dobrovolně tam obětoval svoji čistotu. Kvůli soucitu s druhým, nečistým, mrtvým dítětem. A já se ptám, není to Ježíšova cesta? Není to Boží cesta, kterou máme v Bibli od začátku do konce? Nepřišel Bůh na zem právě kvůli tomu, aby očistil nečisté, aby očišťoval nečisté. Ježíš říká v Lukáši 4. kapitole od verše 25. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na 3 roky a 6 měsíců a po celé zemi byl velký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich. Jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíše bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. A jaká byla reakce posluchačů? Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Bůh přišel očistit nečisté. Eliáš se modlil za zázrak, protože věřil, že Bůh má moc očistit nečisté. A to je silnější než smrt. A já věřím, že o tom je Boží evangelium. Někdo si všiml takových 7 pozoruhodných rysů Eliášovy modlitby. Tak zaprvé Eliáš odešel do soukromé místnosti, kde mohl být s Bohem sám. Za druhé modlil se vroucně. Za třetí svou modlitbu opíral o svou osobní zkušenost. Řekl: Hospodine Bože můj. Za čtvrté, že to dítě zemřelo, způsobila Boží svrchovanost. Že Bůh to dovolil. Říká, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle. To jí chceš zabít syna. Za páté modlil se vážně a vytrvale. Potom se 3x za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Za šesté se dovolával Božího něžného milosrdenství vůči této chudé vdově. A za sedmé modlil se velmi konkrétní modlitbu. Řekl, prosím, Hospodine Bože můj, ať se do tohoto dítěte vrátí duše. A já se ptám, kde se takhle Eliáš naučil modlit? Kde se takhle před Eliášem v Biblii někdo modlil? Ve skutečnosti před touto událostí nikdo nikdy nebyl přiveden zpátky z mrtvých. Enoch chodil s Bohem a byl vzat přímo do nebe. Možíš zemřel a nikdy nenašli jeho hrob. Ale toto je první případ biblické historie, že někdo zemřel a vrátil se znovu k životu. A všimněte si, nebyl to Žid, že to byl syn pohanské vdovy. A kde Eliáš vzal tuto víru se takto modlit? Jako by se mohl podívat zpátky a říci, o Bože, udělej to tak, jak si to udělal v dobách Mojžíšových. Ale Bůh to neudělal v dobách Mojžíšových. Nebo, o Bože, udělej to tak, jako si to udělal pro praotce Abrahama. Ale Bůh nic takového pro Abrahama neudělal. Když Abraham obětoval Izáka, tak jeho syn byl téměř mrtvý. Ale to není totéž jako skutečně mrtvý. To je něco jiného. Nikdy předtím se nikdy nic takového nestalo. Ve skutečnosti do své Bible si můžete na okraj k verši 22 připsat první vzkříšení z mrtvých vůbec v Bibli. První vzkříšení z mrtvých. To je poprvé, kdy v Bibli někdo vstal z mrtvých. A nebylo to v Izraeli, ale bylo to v Sarepte, poblíž Sidonu, ve Fénicii. Když se Eliáš modlil, tak on se podal Bohu. On nějak tušil, i když s tím vůbec neměl žádnou zkušenost, tak nějak tušil, že Boží moc prostě je neomezena. A proto měl odvahu se takhle modlit. Viděl tu láhev oleje, která nedojde, viděl ten žbánek mouky, který nedojde. A nějak tušil, že Bůh je zdrojem a dárcem života všeho požehnání. A měl sílu, měl víru se takto modlit. On věděl, že on sám nemá moc to dítě přivést k životu. Žádný člověk tuto moc nemá. A on si to od Pána ani nějak nevynucoval, ani si to nějak nenárokoval. Ale on o to Boha pokorně prosil. Bože, smiluj se, ať se do toho dítěte vrátí duše. A to bylo přesně to, co mohl udělat. A zbytek byl na Bohu. A teď uvidíme, jak Bůh odpověděl. Verš 22. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel. Tam není řečeno, že vyslyšel Eliášův modlitbu, ale je tam řečeno, že on vyslyšel Eliášův hlas. Jak veliký dosah má náš hlas. Náš hlas dochází až k uším všemohoucího Boha. Bůh ho slyší. Bůh, když tvořil svět, tak ho stvořil svým hlasem, svým slovem. I řekl Bůh a stalo se. Hlas má moc. A Jakub 5.17 říká, že Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Eliáš měl stejné obavy, stejné pochybnosti, stejné starosti, stejné slabosti, jako máme my. A pak říká, že vroucí modlitba spravedlivého ale dokáže mnoho. To slovo vroucí pochází z řeckého slova, které znamená přivést k varu. Skutečně, když se vaří v konvici voda, tak to je vroucí. Modlitby spravedlivých, které jsou přivedené k varu, mají velký účinek, velký užitek. A co je to vroucí modlitba? Co je to modlitba, která je přivedená k varu? To nemá nic společného s tím, jestli stojíme, nebo sedíme, klečíme, nebo ležíme. To nemá nic společného s tím, jestli modlitbu šeptáme, anebo křičíme. To nemá nic společného s tím, jak hlasitě, nebo jak dlouho se modlíte. O tom to není. Víte, co je to vroucí modlitba? To je modlitba, když vám vaše dítě vezmou na operaci. Tak objevíte, co je to vroucí modlitba. Nebo když budete mít telefonát a zjistíte, že vaše dítě bude mít nehodu, tak objevíte, co je to vroucí modlitba. Vroucí modlitba je ta, když se modlíte, jako by vám na ničem jiném v životě už nezáleželo. A Bible říká, že Hospodin Eliášův hlas vyslyšel. To znamená, že když si lehl na to mrtvé tělo toho chlapce, tak se něco stalo. Bůh stvořil člověka tím, že ho vytvořil z prachu země a pak do jeho chřípí vdechl dech života. A ten člověk se stal duší živou, on ožil, začal dýchat, začal se hýbat, začal myslet, začal cítit, začal být Božím obrazem, začal být jako Bůh. A v tuto chvíli tady leží mrtvé tělo mrtvého chlapce té sarepské vdovy. A v jeho dechu není už žádný dech života. On nedýchá, on přestal dýchat. A přijde znovu Bůh a znovu ho vzkřísí a znovu ho stvoří. A znovu do jeho těla vdechne svůj dech života. A teď najednou to tělo začne dýchat. A jeho srdce začne bít a jeho mysl začne uvažovat. A on znovu začne cítit. A znovu se jeho tělo začne ohřívat. Něco se stalo. Bůh promluvil z nebe a řekl, dobře, Boží muži, staň se. A to je odpověď na Eliášovu modlitbu. A ta aplikace je jednoduchá. Modlete se vroucí modlitby a uvidíte nebesa otevřena. Účinné vroucí modlitby spravedlivých přinesou mnoho. Ten chlapec byl mrtvý, nežil a vrátil se do života. A to člověk neumí udělat. Žádný člověk to neumí stvořit život. To je čistý Boží zázrak. A tak jsme na úplném konci tohoto příběhu, u posledního verše, když ta vděčná matka viděla, že její syn se vrátil do života, tak prohlásila, tak teď už vím, že jsi Boží muž. Opravdu máš v ústech slovo Hospodina. Tam není napsáno, že řekla děkuji, i když to možná řekla. Ale není to tam napsáno, protože o to nejde. Její slova vysvětlují ten zázrak. A také vysvětlují, proč ne všichni rodiče k smrti nemocných dětí uvidí tento zázrak. Protože Bůh naznačil ve verši 14., že všechny tři, matku, syna a Eliáše, bude živit, dokud nezačne déšť a sucho neskončí. A Eliáš to věděl. On věděl, že ho tam Bůh poslal, viděl jeho zázraky, on viděl, že Bůh se o všechny stará. A na základě toho, co Eliáš viděl a to, co slíbil, tak věřil, že Bůh přivede toho chlapce zpátky k životu. Je to vlastně zázrak, který se v Eliášově životě stal poprvé a také naposledy. A ta pohanská vdova teď říká, a teď vím. Přemýšlejme nad tými slovy, přemýšlejme nad tím, co znamenají. Ona říká, teď vím, ta vdova ze Sarepty, ona už ví. A to je poselství od Boha pro církev Ježíše Krista, protože svět čeká na to, až uvidí Boží moc. Ti lidé okolo nás nepotřebují další recepty, nepotřebují další prázdné sliby. Oni potřebují vidět to, co viděla ta žena. Ona viděla Boží moc. Moc živého Boha. U Matouše 11, když Jan Křtitel byl ve vězení, tak byl velmi zklamaný a byl plný pochybností On poslal k Ježíši posly s otázkou, jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Svět se na nás dívá, říká, hej, vy hodně mluvíte o Ježíši. Ale jak můžeme vědět, že on je ten, kterého hledáme? Jan Křtitel už vyznal svoji víru. On už nazval Ježíše Krista beránkem božím, který snímá hříchy světa. Ale pak se dostal do vězení a říká, no jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného. A co udělal Ježíš? On tam nenapomíná Jana za jeho duchovní zmatek, ani mu necituje starozákonní proroctví, ale místo toho dává jeho poslům pokyn, aby se vrátili k němu a řekli Janovi, co viděli a slyšeli, aby mu řekli své svědectví, aby mu řekli, slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se zvěstuje evangelium. Čím více bude na našich životech vidět tato boží moc, tím více bude svět věnovat pozornost našemu poselství. My nemáme dávat recepty na život, ale máme demonstrovat moc živého Boha. K tomu jsme povoláni. A ta chudá pohanská vdova z té Sarepty to viděla a říká, teď vím. Teď už sama má zkušenost s živým Bohem. Nejen z doslechu, ale sama to prožila. Když to srovnáme s tím, jak ve verši 18. trpce mluví k Eliáši, co proti mně máš, boží muži, vyčítala mu. Byla plná hořkosti. Ale tato její hořkost se nyní obrátila k víře, protože ona pochopila, že Bůh ji zranil jenom proto, aby ji nakonec uzdravil. Její dítě bylo zkříšeno k životu, vdova byla pozbuzena a Bůh byl potvrzen. A my jsme na konci kapitoly a jsme na té cestě tím Eliášovým životem dospěli ke konci jeho osobní přípravy. On neví, že za chvíli bude čelit Bálovým prorokům v té největší veřejné konfrontaci svého života. Ale nyní prošel obdobím přípravy. Tak jaké to bylo, to jeho období přípravy? Tak zaprvé žil v Rokli, kde ho živili nečistí ptáci. Pak šel do Sarepty, kde ho živila nečistá žena a nyní se položil na nečisté tělo, aby ho vzkřísil k životu. Všechny tyto věci jsou součástí Eliášova duchovního výcviku. On se měl připravit na práci, kterou pro ně Bůh připravil. A co se z všech těchto tří epizod naučil? U vyschlého potoka se naučil, Bůh má moc se o mě postarat. U prázdného džbánu se naučil, Bůh má moc mě použít, abych pomohl ostatním. A u mrtvého dítěte se naučil, Bůh má moc skrze mě dělat nemožné. Na začátku 17. kapitoly je nazván Eliáš Tyšbejský. Na konci je nazván Boží muž. Protože Boží příprava je v tuhle chvíli dokončena. Eliáš je nyní připraven na největší výzvu svého života. A my na tom vidíme, že nikdo se nestane Božím člověkem přes noc. Nebo náhodou. Bůh nás musí provést tím procesem. Tím bolestivým procesem, aby nás přivedl na místo, kde skončíme, kde my sami skončíme. Abychom se naučili, že to všechno v našem životě není o nás, není to o mně, ale všechno v mém životě je o něm. Je to o jeho vůli, o jeho myšlenkách, o jeho přáních, o jeho snech s námi, o tom, co on si představuje, o tom, co on dělá, ne co my děláme. Ale co on dělá? Není to o nás, a je to o něm. Když tahle pravda zvítězí v našich životech, když tohle prorazí v našem životě, tak jsme připraveni jako boží lidé, aby si nás Bůh mocným způsobem použil jako proroka Eliáše. Tak než se budeme